Maaaring mailigtas ang buhay ng milyong-milyong tao sa buong mundo sa pamamagitan ng isang bagong paraan ng pagsusuri sa dugo na maaaring makatuklas ng 8 ordinaryong uri ng kanser bago ito maging nakakamatay. Isang liquid biopsy na sinimula ng mga siyentipikong Australiano at Amerikano ang maaaring magamit ng mga pasyente sa susunod na ilang taon. At katulad ng ulat ni Gareth Borham, ito ay nangyari habang mga bagong tala ang nagpakita ng pagdami ng pagkamatay dahil sa kanser sa baga na resulta ng pagdami ng mga babaeng naninigarilyo simula pa noong mga 1970s. Pakinggan natin ang ulat sa ating wika. Dahil malakas manigarilyo, si John Breen ay nasuring may kanser sa baga 2 taon na ang nakakaraan. Pagkatapos ng masusing paggagamot, ang 68 taon ay bumabawi na ngayon at nagtuturing sa sarili bilang isa sa pinakamaswerte.
I have a bit of shortness of breath, but overall my lung functions and all of those sorts of things are getting back to where pre-cancer or pre-diagnosis stage.
Ayon kay Todd Harper, ang punong ehekutibo ng Cancer Council Victoria, marami ang hindi naging mapalad.
The difficulties that we have with lung cancer is being able to detect lung cancer at an earlier stage, which makes treatment options more available and more effective. But we also need to be investing more in research to identify treatment options that can provide hope for people diagnosed with lung cancer.
Pero isang bagong pagsusuri sa dugo na tinawag na liquid biopsy ang maaaring makatulong na makilala ang sakit kasama ng 7 iba pang kanser bago ito kumalat sa katawan. Ayon sa nangungunang tagasuri at onkolohista, Professor Peter Gibbs, maaaring itong mabago ng husto ang paraan ng paggagamot ng kanser.
One of the problems with many tumor types is it's not until people have got pain or weight loss or nausea that we actually know they're there. So what we need to do is bring the cancer diagnosis forward to a time when the cancers are potentially still curable.
Natagpuan ng mga pagsubok na kumikilala sa unang yugto ng tumor mula sa protina at pagbabago ng dugo na matagumpay na natagpuan ng ordinaryong kanser sa bilang na 70%. Nabuo ang liquid biopsy kasama ng mga taga-suri at siyentipiko ng Amerika at mga taga-Walter at Eliza Hall Institute sa Melbourne. Nagtitiwala sila na ang pagsubok ay madadala sa palengke upang magamit ng mga pasyente sa susunod na ilang taon. Ayon kay Professor Gibbs, nasasabik siya sa lumabas na potensyal mula sa pagsubok.
It promises to be the first useful blood test screen for many major cancers, including cancers like pancreas cancer, other big killers that we currently don't have any screening tests for, and we're currently 80% or more people diagnosed with very advanced disease.
Napapanahon naman ang balitang inilabas ng Victoria na nagpakitang ang kanser sa baga ang ngayon ay nangungunang dahilan ng pagkamatay sa kanser ng mga lalaki at babae. Sinabi ng direktor ng Quit Victoria, Dr. Sarah White, na ito ay isang madugong resulta ng lumaking bilang ng mga naninigarilyo nitong nagdaang 40 taon.
Look, we really did stuff up, but I actually think it's probably better to put the blame where it belongs, and that's on really aggressive marketing by the tobacco companies. They aggressively marketed to women and to young teenagers, and unfortunately we're seeing the results of that now.
Pero may positibong kinalabasan naman para sa ibang kanser na sinabi ni Todd Harper ng Cancer Council ay nakinabang sa malawak na pagsusuri at lumaking opsyon sa paggagamot.
Overall survival from breast cancer is now above 90%, and for early stage breast cancer, it's virtually 100% survival. So those are the types of successes that we would like to see for other cancers, such as lung cancer.
SBS.
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 SBS Radio.